Ja, kan jy glo, 'n week is alweer verby. Sondagmiddag, 2 uur beteken ons stap deur die Bybel. En ja, ek weet nie wie van u saam met ons gestap het die afgelope tyd nie, toe ons Nehemia bespreek het en bepraat het nie, maar ons kom vandag by die laaste deel van Nehemia. Oom Soon, ons toerleier, ja, dis 'n moeilike afsluiting vir jou nie.
Kyk, ek is nogal baie lief geword vir Nehemia, omdat hy 'n man van die daad was. Jy weet, hy het nie vergaderings gehou nie. Hy het bevele uitgedeel. En hy het gesê, die job moet gedoen word. Nou, ons is nou by hoofstuk 13, dis die slothoofstuk van die boek Nehemia. En wie ons lees die opskrif daar, Nehemia se verdere hervormings. Dis net asof hierdie man se tolletjie nie afgerol kan raak. Hy hou net aan en aan en aan. Nou William Booth, die stichter van die heilsleer, het eenmaal aan 'n groep jong geestelike werkers gesê, ek wil hê julle jong mense moet een ding in julle geestelike lewe onthou. Vuur het die geneigtheid om dood te gaan. Jy moet dit aan die gang hou deur dikwels hout op te gooi, en die as uit te krap. En so gaan het geestelik ook, vriende. Een mens moet maar gedurig deur hout gooi of olie gooi, olie van die Heilige Gees. Nehemia het ontdek dat die vure van toewyding in Jerusalem het doodgegaan. Jy weet, sy eerste termyn as gouverneur van Jerusalem het 12 jaar geduur. Hy het vir die koning, die Assiriese koning, het hy verlof gevra. En jy weet, in ons terme is verlof 'n maand, of ja, maximum 6 ja, weke, as jy lang verlof kry. 12 jaar later. Ek lees vir u Nehemia 5 vers 14, ook van die dag af dat ek aangestel is, om julle gouverneur te wees in die land Juda, van die 20ste jaar af tot die 32ste jaar van koning Artasasta, 12 jaar lank, het ek en my broers die brood van gouverneurs nie geëet nie. Hulle die voorregte en die voordele van gouverneurskap. Hulle het net gesê, nee dankie, ons stel nie belang nie. Hou julle maar die salarischeckies en die kos aandra en al hierdie goeders, ons sal self regkom, dankie. Hy het die amp, maar hy het saam met die mense, het hy krom gestaan met 'n troffel in die hand. Nou die groot ding is, jy weet, toe hy teruggaan na die Assiriese koning toe, hy moes gaan verslag doen van sy werk. Lees ek vir u.
Wanneer is dit toe nou? Tussen die 12 jaar of na die 12 jaar?
Nou na die 12 jaar, hier in hoofstuk 13.
Ja.
Toe hy nou voel, kyk, ek dink ek moet daarom net 'n slag weer daar by die groot baas se draai gemaak, laat ek net seker maak ek is dalk nog op sy payroll, ek weet nie. Maar hoofstuk 13, ek lees vir u vanaf vers 6, maar gedurende dit alles was ek nie in Jerusalem nie, want in die 32ste jaar van Artasasta, die koning van Babel, het ek by die koning gekom en na verloop van tyd het ek verlof gevra van die koning en na Jerusalem toe gekom en die kwaad opgemerk wat Eliasab gedoen het, deur vir Tobia 'n kamer in die voorhoewe van die huis van God in te rig. Ek was erg ontstemd, sodat ek al die huisraad van Tobia uit die kamer buitentoe gegooi het. Nie 'n kommissie van ondersoek aangestel nie. Hy stap in en smyt hierdie ou se furniture by die deur uit, in die straat. Die groot ding is net hier, hy was 'n jaar weg, as ons nou mooi weer gaan lees daar. Maar na 'n jaar toe hy terugkom, jy weet, hy is 12 jaar weg, hy's 'n rukkie terug, hy vra vir die koning, hoor die man, ek moet weer gaan. Hy was 'n jaar weg, toe hy daar kom, toe lê alles plat. Al die beloftes is vergeet, is by die deur of by die venster uit. En jy weet die groot ding is, sonder sterk geestelike leierskap is Christene of kinders van die Here dikwels geneig om uit mekaar uit te spat. Enige geestelike leier, 'n predikant of 'n pastoor of wie ook al, wat sy sout werd is, ek wil sê met 24 uur, 7 dae van die week aan diens wees. Ek weet baie mense wil die stype kry as hulle dit sê. Maar ek sê vir jy sê, as jy herder is, kyk, een herder het sy skape dag en nag versorg. Nie net, hy het nie maande afgevat nie hoor, ek sê dit maar net, hy het nooit afgevat nie. Hy is elke dag aan diens. As jy nie 24 uur per dag, 7 dae week waak oor jou gemeente of jou kudde nie, en onthou is nie jou kudde nie, dis Godse kudde waaroor hy jou aangestel het as opsiener. En dan wil ek ook baie duidelik sê, vriende, ek sê dit aan die adres van leraars, en ek weet, dit mag arrogant klink, maar jy is nie een soort God nie, jy is nie verhewe nie, al het jy nou een achterste voorboorkie aan, en of al het jy nou een toga aan, of al het jy een kruis om die nek wat hier tussen jou knie hang, maak die saak wat nie, vriende, jy is net een ouderling, jy is die lerende ouderling, die kerkraadse ouderlinge is die regerende ouderlinge, en hulle is die ouwens wat count the shots. Hulle sê, hoor jy so oom dominee, of oom pastoor, of oom leraar, jy het nou al genoeg verlof gehad hierdie jaar hoor, jy gaan nou een slag werk, en ons gaan so 'n bietjie ons hand toemaak, want ons sien dat jy doen nie waarvoor jy geroep is nie. Ek noem het maar net so terloops. Moses het sy mense vir 'n paar dae alleen gelos, toe hy bergop is om 'n gesig tot gesig gesprek met God te hê. Toe hy terugkom, toe dans die volk om 'n goue kalf.
So.
En hulle sê, jy weet, die goue kalf was die simbool van die Egiptiese godsdienst. Hulle wil terug, wêreld toe. En weet, Moses was so kwaad, hy het die twee kliptafels stikkend gegooi van kwaadheid. En toe hy nou onder hulle ingespring het en seker hulle maar op hulle knieën geskop het of wat ook al, toe gaan hy terug en hy sê vir die Here, hoor jy, daai klippe lê nou stikkend. Die Here sê, nee, ek weet. Maar weet jy wat? Ek het hulle vir jou geskryf met my vinger op die rots. Nou gaan jy dit self doen. Jy moet dit gaan lees. Toe moes hy dit self doen. Ek weet nie hoe lank het om gevat om daar met 'n hamertjie en 'n buitelkie of wat.
Klippe.
Met 'n griffel of wat, ja. Het hy daar gesit en krap nie, maar hy was dan so kwaad dat hy hom vererg het. Ek dink hy sou volgende keer 2 maal gedink het. Paulus weer het hoeveel gemeentes gestig, en weet jy, hy het geweet, hy het ouderlinge geplaas voor regerende ouderlinge en dalke lerende ouderling. Maar die regerende ouderling was die mense met die gesag in die gemeente. En dan het hy vir hulle gesê, hoorie man, ek weet na my vertrek gaan hier probleme kom. Asseblief, ek vra julle mooi, waak, kyk na die gemeente van God. Ek lees vir u sy afskeidspreek aan die gemeente in Efese. In Handelinge 20 vers 27, hy sê, ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Ek wil net ook vers 26 lees. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal. Die Here het vir Esegiel gesê in Esegiel 3, ek stel jou aan as wag oor die volk Israel, as jy 'n woord van my kant hoor en jy waarskei hulle nie, sal hulle deur hulle eie ongeregtigheid omkom, maar hulle bloed sal ek van jou hande eis. Paulus sê, ek is skoon van julle bloed. Hoekom? Want hy die woord van God reg gesny. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde. Daai woord gee ag op julle self is, sit so 'n bietjie die spotlight op jouself. Moenie vinger wys nie. Draai die lig geslag na jouself toe. Opsieners aangestel het om as herders, hoor mooi, nie jou gemeente nie, die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Jesus is God. Want ek weet, dat na my vertrek, vrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Hy het geweet vooruit. So, dit is nou maar wat Nehemia nou hier ervaar. Hy was 1 jaar weg, hy kom terug, hoor die als wat hy geestelik opgebouwd. Die mure het nog gestaan hoor, en die poorte is nog in. Maar wat help het, jy het al hierdie goed, die geboue en jy die duurste orrel in Suid-Afrika of wat geld kan koop, jy het al die toerusting wat nodig is, maar is mors dood.
Ja.
En weet jy, vriende, dit moet ek ook sê, as blydskap in die gemeente verdwyn het, dan word het dooie vorm godsdienst. Dan is jou kerk toe gaan pligpleging. Ek moet gaan, want wat sal die bure sê? Ek moet gaan, want ek wil dalk eendag dalk ook ouderling word, of wat ook al die geval is. Maar hier sommer baie gou het mense al die beloftes vergeet, party van hulle het dit met hulle handtekeninge voor die Here beloof, en as ons nou hierdie hoofstuk gaan vergelyk met hoofstuk 10, dan gaan ons sien hoe het hulle beloftes aan die Here gemaak, en hulle het elkeen daarvan het hulle verbreek. Hulle was weer vasgevang in onheilige verbintenisse en gebruike. Nommer 1 wil ek by stilstaan. Jy moet het maar self lees, ek weet tyd loop genadeloos in, maar lees maar hoofstuk 13 van vers 1 tot 9, hulle belofte van afsondering. Ek sê nie, jy gaan bly in 'n klooster nie, maar die Here het hulle verbied om met die heidennasies te vermeng en met hulle te ondertrou. En hulle dit oorboord gegooi, die gemengde menigte. Ek lees vir u maar hoofstuk 13, net die eerste 3 verse. Op die dag is daar voor die ore van die volk voorgelees in die boek van Moses, en daarin het geskrywe gestaan, dat geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering van God mag kom nie. Omdat hulle die kinders van Israel nie tegekom het met brood en water nie, en Bileam teen hulle gehuur het om hulle te vervloek, maar onse God het die vloek in 'n seën omskep of verander. En toe hulle die wet hoor, het al die mense van gemengde bloed uit Israel afgesonder. Hy jaag hulle toe weg, hierdie ouens, hy ontbinde huwelike net daar, sê, hulle moet gaan. Dit was 'n groot geween,
so,
met vrouens met kinders, maar hy was genadeloos. Nou, ek wil net hierby sê, ek weet nie of die Here dit verander het of wat nie, maar jy weet dat Rut was 'n Moabitiese vrou. En sy was die ouma grootjie van Jesus.
Ja.
Maar dit wys maar net hoe die Here die heidense mense ingebring, omdat die saligheid is uit die Jode, maar is ook bedoel vir die heidene. Dis vir my so fantasties. So die Here is ook nie so rigied nie. Maar ek sê ook, moenie hierdie gapentjie vat en ding nou kan jy maar rondjol nie as jy wil nie. Daar's norme neergelê. Maar nou sien ons, hierdie mense het, wie wat was die kern, die duivel is so oulik. Voor ek dit vergeet, wil ek net vinnig sê, jy weet, in Nehemia 13 sê, jy weet, die Here het gesê, hierdie mense mag nooit weer na by julle kom nie, julle mag glad nie met hulle ondertrou nie, want toe julle op weg was, op pad, toe ek julle uit Egypte uitgelei het, het hulle geweier om julle met brood en water tegemoet te kom. Hulle het selfs die aanbod gemaak, ons sal op die koninklike weg wandel, en dit is, daar was 'n nou strook deur Moab, na die noorde toe, die koninklike weg, met ander woorde, ons gaan nie links van die pad stap of rechts nie, ons sal nie julle weiding vertrap nie, ons sal nie ons skape daar laat wei nie, wat ook al nie, hulle het geweier, hulle moes toe met 'n vreeslike ompad moes hulle trek. Lees dit in Deuteronomium 23 van vers 3 tot 5. Nou hierdie gemengde groepe, hulle was die mense wat tydens die uittog vir Moses geweldige probleme gegee het. Lees dit daar in Exodus 12 vers 38. Hulle het vir die volk aangehits en sê, hoor, ons wil vleis hê. En toe die Here ons vir hulle vleis gegee dat hulle ore uitgeloop het. Hulle het vir hulle voels kwartels laat val uit die lug uit en die wind het hulle aangedruis en toe. Maar in elk geval, dit is elke keer, Numeri 11 vers 4 tot 6 kan jy dit ook lees, dit was altyd die gemengde bevolking. Die mense wat streng gesproke nie by die Jode gehoord het nie, maar toe hier 'n kans is om uit Egipte te ontsnap op 'n geordende manier, het hulle die gaping gesien en gesê, ons gaan saam. En dit was probleme. Nou, as jy maar gaan kyk, die probleme wat hulle gegee het, maar vandag is dit nog dieselfde, vriende. Jy kan maar gaan kyk maar in gemeentes, en ek is nie hard nie, ek is nie bitsig nie, ek wil nie verneinig wees nie, maar daar is te veel gemengdes in gemeentes. Nou praat ek nie kleur nie, glad nie. Ek, wat dit aan betref, kan ek eerlik sê, ek is kleurblind. Maar die Here sê duidelik in Handelinge 2 vers 47, die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. En nou as gered en ongered, eers saam in die gemeentes, dan regeer die ongereddes. En dan gee hulle die dominee al sy dae, vir alles sy bietjie evangelies is. Ek weet van 'n geval waar hulle, een jong predikant, hy was die jeugprediker, afgedank het, omdat hy nie vir die grille en die gure van die onweergebore jeug gekuiter het nie. Verskoon die Engelse woord. Toe sê hulle, nee, hierdie ou is te preets, hy is te dit, hy is te dat, die kinders van die jong mense wil een bietjie meer loslid wees, en so. Dis nie nodig om altyd kwaad te lyk as jy een kind van God is nie. Kom ek lees vir die Handelinge 2 vers 46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Dis die vroeë kerk. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered is. Jy weet nou, daar is een van hierdie verse wat nogal sê, die mense het hulle gevrees ook. Jy weet, hulle het nie, kyk, hierdie mense, die ongered is, ek wil nou sommer net een baie simpel, dit kom in my kop nou op, is baie keer soos vliee, onwelkome gaste. Nou, ek het altyd vir mense gesê, jongens, as jy nou wil keer dat die vliee op jou pap kom sit, maak die pap net baie warm. So maak het net lekker warm geestelik in die gemeente, dan sal hulle vlug. Maar nou is het ongelukkig so, die blydskap is weg, die vuurtjie brand flou, die as het opgehoop, daar is nie nuwe brandhout nie, ensovoorts, ensovoorts. Dan word het al dooier en dooier en dooier. Nou ek weet nie, uiteindelik het daar een deurbraak gekom. Jy weet, hierdie mense, hulle het ons destijds vir Biljam, een huurling profeet gehuur, om die volk te vervloek. Hulle het alles in hulle vermoë gedoen om deur hierdie panser van afsondering deur te kom. Hulle het net altyd gesê, hoorie, my seun, dis 'n baie oulike meisiekie daai jong. O, maar kyk al mooi mini rokkie en kyk net al die goedjies. Maar onthou net, die Here het gesê jy moet met jou eie mense trou. Hy, jy weet, en dan sê sy pa, ek is jammer. Maar die duivel het aangehou. Nou, onthou nou weer, vriende, die Here het met het doel. Onthou, die Moabiete was omtrent dieselfde veel velkleur as die Jode. So, dit gaan nie oor velkleur nie, dit gaan hier oor godsdienst en geestelike beginsels. Want ons gaan nou daarby uitkom, hierdie mense, toe hulle nou goed vermeng het, toe kon die meisiekies en van die seuns wat nou weer met die Joodse meisies getroud, net as dodies praat. Nou, as dodies is uit Asdod, daar in die Gaza strook, wat tot vandag toe nog bestaan, en daar het die Filistyne geblei. Nou, was Nehemia se vraag was, hoorie, hierdie mense kan nie eers Hebreeus praat, of skryf, of lees nie, hoe gaan hulle die Bybel lees? Hoe gaan hulle Godse wette lees? Hoe gaan hulle dit verstaan? Hoe gaan hulle dit uitleef? En nou, dan praat my seun as dodies, want my skoma wil nie met my Hebreeus praat, jy weet die type ding. Kom ons vat maar Daniel, ek dwaal nou af toe hy weggevoer is, is hulle geleer om Galdeers te praat. Maar Daniel, ek gaan nog enig bietjie weer daar oor praat, Daniel het hom nie laat intimideer nie. Hulle het sy dieet verander, hulle het sy blyplek verander, hulle het sy kos verander, hulle het sy taal verander en als, en hy het net gesê, los my, ek eet my vrugte en my groente. Maar wie eintlik, ne, het die duivel daarin geslaag, hulle het nou eers vir Biljam gehuur om hulle te vervloek, maar toe gee Biljam aan die Moabiete baie oulike plan. Hy sê, hoor die man, wees vriendelik met hierdie mense, ons is nou half bure, nooi hulle na julle partijkies toe, julle gesellighede, jy weet as julle 21st het, of matriek afskeid, of wat ook al, nooi die mense oor na jou toe. Nou lees ons daar in Numeri 25, weet dit het toe gebeur, maar met groot drama in die sin, dat 24.000 jode het gesterf, as gevolg van hierdie kompromie. Jy weet, dit is waarom daar in een van die boeke, briewe in Openbaring sê, julle volg die leer van Biliam, dit is om kompromie aan te gaan. En toe het hulle kompromie aangaan, ek lees vir die hoofstuk 25, wat Numeri, vers 3 tot 5, en sê, so het Israel dan gekoppel aan Baal Peor en die toren van die Here teen Israel ontvlam, en toe sê die Here vir Moses, neem al die hoofde van die volk en hang die oortreders op in die volle son vir die Here, sodat die toren gloed van God oor van die Here van Israel afgewend kan word. En daarop het Moses aan die rigters van Israel gesê, slaan elkeen van sy manne dood, wat hulle aan Baal Peor gekoppel het. Hulle slaat 24.000 mans dood. Dit is skrikwekkend, het wys net die Here speel nie. Nou van vers 6 af, en daar het 'n man gekom, een uit die kinders van Israel, en 'n Midianitiese vrou, na sy volksgenote gebring, voor die oë van Moses, en voor die oë van die hele vergadering, van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. Hulle staan nou hier om die tabernakel, dit is nou Moses' tyd. Hier kom hierdie ou ewe permantig, hy kom met sy Midianitiese vrou daar aangestap, en hy is met haar tent toe. En die volk huil, hoor maar, Pinias, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan en 'n spies in sy hand geneem en agter die Israelitiese man aangegaan in die tent en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf. Daarna het die plaag van onder die kinders van Israel opgehou. Hy gaan steek hulle, die ander hy doen 'n ding, hy gaan maak hulle dood. Pinias het opgetree. Nou, dit klink in vandagse terme uiters wreed, maar dit is nou maar hoe dit werk.
En mense nou, moet hom onthou, ons praat dan van wat, hoeveel duisende jare gelede.
Ja, wel, is seker 4000 jaar terug. Maar nou, die kompromie, God was nog altyd genadeloos, kom ons sê in aanhalingstekens, hard en genadeloos teenoor kompromie. Want as kompromie wat mense agter die Satan laat aanloop.
En wat sy eer aantas.
Verseker. Jy weet, en nou is het maar so, vriende, dat as jy eers kompromie aangaan, hulle begin gauw vir jou sê, hoorie, jy moet nie so eng wees nie, man. Jy is aan te preets. O, oh, en dan sal hulle jou allerhande name gee. Al wat ons vra is, Here, gee vir ons mense met kundige onderskeidingsvermoë. Ek lees vir jou 1 Kronieke 12, vers 32, en van die seuns van Issaskar, met kundige insig, wat die tye betref, om te weet wat Israel moes doen. Kundige insig, jy moet nie sommer net wild en wakker beginne, tafels omskop en sovoorts nie, maar daar's norme, daar's standaarde, en hou daarby. Die wêreld het baie dinge by die kerk omsteel, maar wil ek ook sê, die wêreld het baie dinge in die kerk ingedra. Vooral hier van 313 na Christus af, toe daar godsdienstvryheid gekom het. En weet jy, die wêreld wat in die kerk is, hulle blend, hulle vloei so in, dat dit moeilik is, indien nie onmoontlik is, om die verskil te sien nie. Hulle lyk vroom, hulle sing vroom, soms sê gebedjie ewe vroom op, en hulle is, jy weet, daar is baie van hulle binne in die kerk, en jy moet een ding onthou, vriende, Satan beveg nie kerke nie. Satan sluit aan. Dit is die verskil. Met sy mense, sy trawante. Daar is dus moeilik om die onderskeid te sien. Maar nou sê Maleagi 3 vir ons, 'n baie wonderlike woord. Hy sê, Maleagi 3, vers 18, hy sê, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdiges en die godloses, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie, die naam Christene. Ek sê weer, Satan gaan ons nie juist beveg nie, hy sal deur mense werk, maar hy sluit self aan. Of van sy trawante onthou, hy is nie alomteenwoordig nie, maar hy stuur sy demone. En hulle kom daar aan, jong, met netjiese pakke, klere aan en al die goed. Maar weet wat die ergste was? Is toe Nehemia daar kom, toe sien hy, maar hier het so ware ou binnen in die tempel ingeruim. Hulle het om 'n kamer daar aangeruim. En jy weet nou sê, daar was, vir die Jode was Ammoniet en Moabiet, was net verbode, maar hier bly hierdie ou binne in die tempel, en weet wat, nogal in die voorraadkamer, waar die tiendes en die offergawes gebring is, binne in die stoorkamer, hy is ons sommer die kassier ook. Nou Tobia, die Ammoniet, was een van die groot bestryders van die bouwerij, jy sal het onthou.
Ja.
Sambalat en Tobia, daar in hoofstuk 4 vers 3, groot vijand, en toe Nehemia weg is, toe trek hy in, met amper sê ek furniture, met meubels en al, hier sit hy in hierdie kamer, hoor hy so, Nehemia het hierdie spel net een kyk gegee, en hy het nie een woord, hy het nie een kommissie van onderzoek ingestel nie, hy het nie gevra waarom nie, hy het net ingestap en hierdie meubels in die straat uitgegooi, en vir hom en al. Nou, jy weet, en weet waar die, hoe dit gebeur, Eliasib, was die eerste werker wat genoem is daar in die bouwerij in hoofstuk 3 vers 1. Hy het met ywer gewerk, maar nou sê hy 'n verraaier. Nou hoe is dit moontlik? Omdat 'n familielid van hom met Sanballat se dogter getrou het. En dit is mos, bloed is dikker as water. En toe sê hy, ach man, hoor jy, ons is mos nou family man. Kom trek in hierso, maak jou thuis. En toe sê Nehemia, nee, ek wil nog net dit sê, ek het sommer uitgebaars van die lach. Ons gaan nog daarby uitkom, maar ek moet dit sê voor ek loop. Jy weet daar in Ezra 9, het Ezra was hy net so geskok oor die toestand, hy het sy eie haar uitgetrek. Toe sê Nehemia, nee, ek gaan nie my haar uittrek, ek gaan hulle haar uittrek. Hy het hulle haar getrek en hulle op hulle marmeries geskop, jong. Sterkte.
Nou, op hierdie gewelddadige noot, is ons klaar met, nee, dit voel vir my asof nie klaar, dus ek wou sê, ek voel daar nog nie afsluiting oor,
nee, ons moet afsluiting. Ons moet huil as ons afsluit, nee. By afskeid is ons altyd tranen.
Volgende week gesels ons verder, baie dankie vir al die saamstappers, groetnisse.